halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah nooga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa sabti bisha toddobaad, waa 16 sanadka 2016ka. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya aniga oo jaamac buule jaamac iyo sahro cabdi axmed.
Laba sano dhaxo airborka asaasuurka airborka qabsadeen waxay qabsadeen bridgeka weyn ee dhexda magaalada labadeeda qaybood yurub iyo aasiya waxay qabsadeen ankaro kale xaruntii telefishinka qarankaay qabsadeen dhammaantoodna ka wada baxeen dhammaantoodna waa la wada qabtay qaarkoodna way isdiibeen taliyaashiin ciidamada afgembiga ayaa qabtay oo la hadlay ciidamadiisa u sheegay inay isdiibaan maadaama asagana la qabtay.
waxaad maqlaysaan xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka Turkiga ah afgembi u muuqda inuu yahay mid cusoobay oo halkaasi ka dhacay.
qodobada kale oo aan idiin haynana waxaa ka mid ah Faransiiska oo weli ay ka jirto xaalad degdeg ah kadib markii qaraxyo Khamiistii ay dhaceen.
qodobadaasi iyo sidoo kale falanqayn iyo warbixin ku saabsan waddanka Turkiga xaalkiisa sida uu yahay ayaad ku maqli doontaan idaacadda Aroornimo, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ciidamada Turkiga ayaa sheegay in ay dalka u afgembiyeen si ay dib ugu soo celiyaan dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini'aadamka. ciidanka afgembiga waday ayaa soo rogay xaalad degdeg ah, waxa ay la xiray garoomada diyaaradaha duulimaadyadii kici lahaa ayaa la joojiyey, waxaana gaabis galay aaladaha internetka ilaa iyo hadda lama hubo cidda hogaaminaysay inqilaabkaasi. 17 booliska ayay toogteen ciidamada, waxaa kale oo ay dhaawaceen dad rayida iyo ciidamada booliska. Sidoo kale madaxweynaha Turkiga oo idaacadda kala hadlay dhanka FaceTime-ka ayaa u sheegay dadka Turkiga ah in ay isdejiyaan islamarkaana ay yihiin qayb yar oo ka mid ah ciidamada qalabka sida kuwa wada arrintan. waxa uu dadka ugu baaqay inay guryahooda ka soo baxaan oo ay jidadka tagaan si ay uga hortagaan waxa uu ugu sheegay arbushaad lagu wado dalka. Ordogan oo dadka la hadlayay ayaa u sharaxay in ay muhiim tahay dimuqraadiyadda iyo nabadda Turkiga in la ilaaliyo.
kadib saacado markii weerarkii argagixiso uu ka dhacay magaalada koonfurta wadanka Faransiiska ku taala ee Nis, ayaa ra-iisul wasaaraha wadankaasi Manuel Valls si weyn cambaareen uu kala kulmay dadweynaha wadankaasi, kuwaasoo sheegay inay aad uga xun yihiin hadalka sida uu dhigay ra-iisul wasaaraha oo sheegay in waqtigu haatan uu isbedelay, Faransiiskuna uu wajahayo ayna tahay in uu barto la noolaanshiyaha argagixisada. mid ka mid a dadka ka hadlayay baraha isgaarsiinta bulshada ee Twitter-ka loo yaqaano ayaa waxa uu ugu yeeray hadalka ra-iisul wasaaraha mid waali badan ee ka muuqato, iyadoo sidoo kalena uu ku tilmaamay arrin murugadeeda leh waqtigan in sidaasi uu hadlo. websaydyada qaarkood ayaa sidoo kaleeto waxay u muuqanayaan in hadalka madaxweynaha ay ku dhaleeceynayaan cood iyaguna ay kaga soo horjeedaan siduu hadalka u dhigay. madaxweynaha dalkan Maraykanka ayaa isna dhinaca kale waxa uu hoosta ka xariiqay in Maraykanka iyo xulufadiisa aysan wax cabsiya kala kulmi doonin weerarada argagixisada, isagoo sheegay inay naftooda u hurayaan sidii arrimahaasi looga hortegi lahaa. waddankaasi Faransiiska ayaa waxaa ku dhawaad ku dhintay 84 qof markii weerar argagixiso uu ka dhacay habeen hore, iyadoo tiro boqolaal ku dhowdhowna ay dhaawacyo soo gaareen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaa ka dhageysaneyseenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o eda. xaalad kacsanaana ayaa ka jirta waddanka Turkiga, halkaas oo ciidamada waddankaasi ay isku dayeen afgembi u muuqda inuu yahay mid cusoobay. waxaa dhintay tiro ku dhow 12 qof, waxaana madaxa dalkaasi ay sheegeen inay ka jawaabi doonaan kuwii ka dambeeyey isku daygan afgembi. militari ayaa sheegay inay waddankaasi ula wareegeen si ay difaaca dimuqraadiyadda loona helo xuquuq insaanka. wararka ugu dambeeyey iyo xaalka waddankaasi waxaa warbixin ka diyaarisay Sahra Cabdixamed oo istuudiyaha igu heliso.
buuq iyo jahwareer fara badan ayaa weli ka jira dalka Turkiga magaalooyin ka mid a kadib markii waddankaasi uu ka dhacay wax u muuqda afgembi dhicisoobay, militarigu markii ay isku dayeen inay talada waddankaasi la wareegaan. bandow ayaa lagu soo rogay guud ahaanba waddanka xaalad degdegana wuu galay waxaana waddooyinka isugu soo baxay kumanaan dad oo dibadbaxyo dhigaya markii madaxweynaha waddankaasi Recep Tayyip Erdogan uu kala hadlay muuqaalka la iskala arka dadka ee taleefoonada guud ahaanba waddanka markaasi oo ugu baaqay shacabka inay isbarbar taagaan dimuqraadiyadda waxaa la arkayaa diyaarado ka kacay qaar ka mid ah garoomada waddankaasi oo garaacay meelo ka mid ah dalka waxaana laga maqlayaa meelaha qaarkood rasaas iyo duqeynta goobo ay ka mid yihiin wasaaradda gaashaandhigga iyo xarunta baarlamaanka lala beegsaday dadka soomaalida ah ee ku sugan magaalada Istanbul ayaa ii sheegay inay arkayaan xaalad u muuqan karto jahwareer siyaasadeed Dr. Maxamed Yuusuf Xaaji Johar waxa uu ku sugan yahay magaalada Istanbul wuxuuna iga waramay xaalka
waxaa hadda markaa afgembigay muuqatay inuu fashilmay madaxweynuhu fasaxii ka soo laabtay halkuu tegay hadal buu jeediyey madaxweynuhu markii hore wuxuu ahaa hadalkii horeeyuu jeediyey 4-5 saacadood ka hor in dadku ay u heeliyaan dimuqraadiyadda oo isu soo baxaan oo laga hortaga afgembigaas si toosana loogu hor yimaado dabcan isu soo bax weyn baa dhacay oo dadku ay isu soo baxeen haddana isagii fasax meesha uu ku maqnaa markuu ka yimid dabcan halkaa hadalkuu ka jeediyey waxay ahayd magaalada Marmaris la yidhaah oo ku maqnaa waa uu ka soo laabtay airportka weyn ee Istanbul ee Atatürk-ii uu ka soo degay kadibna hadal buu saxaafaddu la hadlay wuxuu sheegay in hoteelkii uu ka soo baxay la duqeeyey markuu isagu soo baxay halkaana dagaal koobani ka dhacay haddana intuu hawada kusoo jiray xataa isku day ay dhici kartay in isaga laftiisa diyaaradda uu saaran yahay la dhibaateeyo laakiin calaaya kulli xaal inaysan suura gelin afgembigeena uu fashilmay taladana dadka waddanku ay leeyihiin iyo ciddii iyo dimuqraadiyaddu
ciidamada ugu badan ee sameeyey afgembigan ayaa ah kuwa cirka sida la sheegay waxaana diyaarado ay duqeyn u geysteen wasaaradda gaashaandhigga iyo xarunta baarlamaanka iyadoo ay jiraan 12 askari oo halkaasi ku dhintay iyo tiro dhaawacyo ah sida uu ii sheegay mar kale Dr. Maxamed Yuusuf
ciidamada khaaska ee booliska oo sida militariga u tababaran 17 askari oo kamid ah dhimashadooda waa la xaqiijiyey sidoo kale shacab dhimashadooda iyadana waa la sheegayaa inkastoon tirada dhabta aan la haynin dabcan ciidanka laftiisa intaa way kasii badan kartaa sidoo kale waxaa la duqeeyey oo diyaaradahaas qolyaha afgembiga waday ay duqeeyeen xarunta baarlamaanka oo dhowr jeer ku noqnoqdeen iyo sidoo kale tariska guud ee ciidamada waddanka khasaaraha weli ma cado ee heerka uu gaarsan yahay laakiin runtii qaraxyo ilaa 2 alaa ka dhacay duqeynna way jirtay iyadana diyaaradahaas ay u geysteen dabcan sidoo kale waxaa la sheegay iyadana jaran ka mid ah ciidamadii afgembiga ee hogaaminayay isagana in la dilay baa hadda daqiiqo dambeeyay la xaqiijiyey waa habeen taariikh ah runtii waddankan taariikhda waddankan baal mugdi ah ka galo madow runtii in badanna qurubta dadka waddankan ku jiri doono 2 ilaa 2 dhacdaan hore loo arag afgembiga waddanka ka dhici jireen laakiin afgembiga ilaa heerka gaarsiisan ciidankuna iyagu istilaana lama arag runtii
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka afgembigii maxaa dhiciseeyey ayaa la leeyahay
weli faahfaahintu waa iska soo daba dhacaysaa ma cadda weli ma iyagaa dhexdooda dhibaata ka dhacday afgembiga sareen iyo militariga ma waxaa dhacday in cid kale oo qeyb iyagaan ku jirna ay ka hortagtay weli ma caddo waan ogaan doonaa arrinta laakiin waxaa hadda muuqato cad in sidii ay doonayeen usan wax u dhicin
dhinaca kalena magaalada caasimada labaad ee dalkaasi Ankara ayaa laga maqlay qaraxyo waaweyn iyo rasaas waxaa iyaduna isu soo baxyo ay sameeyeen dadku meelaha fagaarooyinka iyo wadooyinka kadib markii madaxweynuhu uu la hadlay Yuusuf Ibraahim Xaashi waxa uu ka mid yahay ardayda wax ka barata dalkaasi ee ku sugan Ankara isna wuxuu iga waramay xaalka magaaladaasi
xilligaanan joogno waxaad moodaa inay degan tahay inkastoo daqiiqada ka hor war uu soo saaray ra-iisul wasaaraha dalkan oo amar lagu siiyey xarunta ciidamada cirka waddanka ugu weyn ee ku taala magaalo la yihaahdo Iskashiir oo 250 kilomitir u jirta magaalada Ankara in ay burburiyaan xarunta ciidamada ay isticmaalayaan ciidamadan isku day afgembiga military inay burburiyaan taata marka waxaad maqlaysaa daqaaiq kadib 10 daqiiqo kadibna tan waxan madaafi oo dhacaya taasna oo ka timid amarka dowladdu ay bixisay wax in gebi ahaanba la burburiyo xarunta ciidamada cirka ay isticmaalayaan ciidamadan isku day afgembiga military
waa gartay bal Yuusufo waxaad iga warantaa marka hadda afgembigii ma dhicisoobay mase weli qaybo ka mid a waddankii waa haystaan ciidamadii oo wax walbaa dhici karo inuu afgembigaasi hirgala ah
waqtigan xaadirka hadda aan kula hadlay waxa afgembigii wuu dhicisoobay magaalooyinka badankood uu saameeyey Istanbul, Ankara, Izmir oo kale Ankara moodaa ilaa hadda inuu wax yar ku sii dabay meelaha qaarkood laakiinse waxaan dhihi karnaa afgembigii wuu dhicisoobay sababtana waxa qorshihu siduu ahaa iyo hadda iyo sida degdega u fashilmay waxay ku tusinaysaa in Istanbul oo kale waxay qabsadeen xarunta airborka Ataturk airborka qabsadeen waxay qabsadeen bridgeka weyn ee isku xidha magaalada labadeeda qaybood yurub iyo aasis waxa ay qabsadeen. Ankaro kale xaruntii telefishinka qaranka ay qabsadeen dhammaantood way ka wada baxeen, dhammaantoodna waa la wada qabtay, qaarkoodna way isdiibeen. Nin ka mid ah taliyaashii ciidamada afgembiga ayaa qabtay oo la hadlay ciidamadiisii oo u sheegay inay isdhiibaan maadaama isagana la qabtay. Taas waxay ku tusinaysaa in afgembiga uu dhicisooday. Ugu yaraan 50 ka mid ah saraakiishii afgembiga wadayna waa la qabtay iyagana.
Iskudayga afgembiga militariga haatan wuxuu u muuqdaa in guud ahaanba ay ciidamadu goobo fara badan ay dib ugala wareegeen askartii waday. General Cabdiraxmaan Qaliif Dhicis waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee Soomaaliya wuxuu iga waramay waxa keeni kara in afgembigan Turkiga uu dhicisoobo markii ay ciidamadu isku dayeen kadib.
Inqilaabkan Turkiga ka dhacay anigu waxaan u arkaa fashilaadihiisa inay ka mid tahay waxyaabo badan oo loo baahnay inay tallaabo ay ka qaadaan markii ay wax sameynayeen nimankan inqilaabka Turkiga ka sameynaysa sameynin oo ay ka mid tahay communicationkii oo dhan inaysa joojinin, idaacadihii iyo telefishinadii oo aysan xidhin, wixii la isticmaali jiray oo airbool ah oo airbootooyinkii laga soo degi jiray inayna xidhin, waayo intaas muhiim bay u tahay in airbootka la xidho, in communicationka oo dhan la xidho, in idaacadaha iyo telefishinada la joojiyo. Marka aad doonayso waxa inay ila waxaan nimankan waa dad wax xadaya, mar haddaad wax xadaysana oo baawar baad xadaysaa, mar haddaad baawar xadaysana waxa weeye wixii lagugu arki lahaa oo dhan oo wax kaa fashiliyeen oo ay ka mid tahay. Waxaa kale oo raaci kara in dadweynaha kaa hor imanaya, haddaad gacan kuu rabto inaad wax ku qabato, dadweynaha waa inaad gacan kuu tustaa oo aad dadka aad leedahay markaa waxaa la hor joogsanayaan, dad baa la laayaa, dad baa la qabqabtaadoo la xidha, waa inaad dhiikanaan dheeraada waa inaad leedahay. Haddaad kalsooni isku qabto waxaan in ay ku meel maraan.
Madaxweynaha waddankaasi oo daqiiqad walbaba dadka kala hadlaya warbaahinta layska arko isagoo ka maqan Istanbul iyo markii uu dib ugu soo noqday kadib ayaa waxa uu sheegay inay cawaaqibkooda ka jawaabi doonaan kuwa ka dambeeya falkan ay ku doonayeen inay afgembiga kula wareegaan talada waddankaasi. Dowladda Soomaaliya oo ay saaxiib dhow yihiin dowladda Turkiga ayaa war saxaafadeed laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Soomaaliya, waxaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku cambaareeyay falkan iskudayga afgembiga ah oo ku tilmaamay arrin nasiib darro ku ah in loo rogo dimuqraadiyaddii waddankaasi dadkiisa ay ku naaloonayeen xilliyada badan mid haatan dhinaca kale u janjeerta. Xaalka waddanka Turkiga oo tan iyo xalay aanan degereen ayaanan weli la ogaan karin halka uu ku dambeyn doono, inkastoo loo badinayo in afgembigii uu dhicisoobay.
Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inooga diyaarisay warbixinta afgembiga dhicisoobay ee dalkaasi Turkiga.
Dhinaca kalena Professor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Dooxo ee dalka Gadar ayaa isaguna waxa uu sharaxayaa militariga waddankaasi iyo dowladda xiriirkooda. Waxaana khadka telefoonka ah ee dalka Kanada ku wareystay Jaamac Buul Jaamac.
Jaaco mahadsan tahay. Marka hore horto Turkii marka dib loo raaco waa dowlad markeedii horeba ciidanka yacni marka New Republic ama Republican cusub oo Turkii ciidanka iyo Ataturka iyo waxay ka timid asal ahaan dowlad ciidanku ay xukumaan oo ciidanku aysay rabaan ka yeelaan. Marka ayaga waxaa mar walba kuwa cuslaaba dimuqraadiyadda iyo markasta oo shacabku uu cod yeesho oo ay dowlad shacabku doortay timaado ciidanku way dhibsan jireen, sida wax u socdaan wayna kala eri jireen. Dhowr mar ay taa sameeyeen, Arabakan ayaa ugu dambeeyey oo inta la doortay la eriyey. Xilligii hadda oo Erdogan joogayna ugu yaraan yacni tiro aada u badan oo janana ah ayaa loo xirxiray inay damacsanayeen inay inqilaab sameeyaan. Marka waa wax institutionska xiriirka ay leeyihiin Turki iyo maxaan ku idhaahdaa waxay dhahaan waxaa ka dhexeeya xiriir oo mushkilad asalkiisu yahay shacabka, dowladaha shacabka ama xukuumadaha shacabka ay doortaan iyo institutionka militariga, badanaa iskuma fiicna. Marka taasaa adigu uun loo aanaynayaa. Marka hadda runtii waaba waxoogaa waxa naxdinta gaarka u yaalay waxaa la islahaa Turki way ka kortay oo dimuqraadiyad bay noqotay oo 20 sano wax ku dhadhow ayay hadda ay dowladaheedu isbedelayeen oo shacabku wax dooranayay. Marka waxaa la islahaa dadkii askartii waalnayde markii hore wax xoogi jirtay waa intoodii badan suuqa way ka baxeen. Arrinta ayada ah hadda taasi waa beenowday oo weli waxaa muuqata in militariga ama institutionka militariga ee turki uu weli sidiis u madax adag yahay oo rabo inuu xukunkiisi un ugu soo noqdo.
Inqilaabkan fashilmay muxuu ka bedeli karaa xaaladda turkiga siyaasiyan iyo dhaqaale ahaanba?
Horta runtii inuu fashilmay aada bay u fiican tahay, waayo waxay aada u keenaysaa in isku kalsooni fara badan ay sii gasho dadka turkiga iyo siyaasiyiinta shacabka ah ee turkiga inay dareemaan in alla ilaha askartii ay waxeedii u suurtoog waayday. Awal waxaa la dhigi jiray moogta ninka qoriga haystaa wixii socdaan hadda, laakiin in shacabku marka asagoo qori haysan rabitaankiisa uu socon karo, oo dee waxaa darkiisay a dhacay in inta shacabkii ay hor istaageen. Waxaa hadda fashilmiyey ordadan iyo ma aha military kale ee waxaa fashilmiyey shacabkii. Marka in shacabku ay hor istaagi karaan wax waxay wax ka weyn ka taraysaa isku kalsoonida dimuqraadiyadda Turkiga ka dhalatay, dowladaha shicibka ana way dhiiri gelinaysaa. Marka waxaa la dhigi karaa dimuqraadiyaddii Turkiga oo sii xidideysatay oo awoodeysatay ayaa lagala baxayaa. Dhanka dhaqaalaha iyo dhanka xiriirada caalamiga ah, Turki waxaa ay siinaysaa runtii awood wanaagsan inay mushkilad noocaana oo xajmi intaa la eg intay ku dhacday ee haddana ciyow ay ka rikaabar garaysa. Marka runtii waa wax inay dhacda ma fiicneen, laakiin hadda haddiiba ay ku dhamaatay fashil, waxaan isleeyahay waa wax degdeg looga qaban karo.
Dhanka kale, caalamka arrintan aada ayuu uga gaabsaday marka la fiiriyo madaxda dowladaha khaasatan reer galbeedka, waa ay ka dhowrsadeen inay dhaleeceeyaan inqilaabka iskudayga ah. Maxaa la isdhihi karaa arrintaasi waa ay dhalinaysaa?
Horta ma la yaabin taas, sababtoo ah iyagu Erdogan ayay problem ku qabaan, oo marar fara badan waxay u arkaan inuu aada u awood batay oo haddana uusan yacni u hakan rabitaankooda. Marka reer galbeedku way jeclaan lahaayeen in ay yacni Erdogan qof aan ahayn oo haddana aan more or less nidaamkan dimuqraadiga ku yimaado inuu yimaado. Hadda waxaan meelaha qaar ka arkaa in dowladaha qaar ay ka hadleen marka ay wax dhaceen, dowladda dimuqraadiga ah oo la doorto, arrimaha statement noocaasa. Laakiin xaqiiqatan reer galbeedku waxay ka uriyaan isagaas ninkan Erdogana iyo wadaadada guud ahaan waxay iska jeclaan lahaayeen dadaan ahayn inay meesha yimaadaan. Taas dabcan ma aha sir. Meeshiina ma qofkii xukuma keeni karaan. Marka sidii masar ka dhacday inay dhinaca kalaan u jeesanaysaay ama maaragtay wadaadada kale cayriya inay xataa dhaheen, dadka qaar way u fasirayaan. Laakiin hadda uun waxaan haynaa inay iska jeclaan lahaayeen inay ka faa'iidaan.
Ugu dambeyntii, marka laga tago in ay madaxweynaha Mareykanka iyo Angela Merkel oo ah ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka ay yiraahdeen dowladda dimuqraadiga ah ee la doortay baan taageersanahay, dunida waxaa si toos ah arrintan u dhaleeceeyey dowladda Soomaaliya oo keliya. Siyaasiyan, arrintan ma ku saxan tahay dowladda Soomaaliya mise?
Wallaahi anigu waxaan qabaa inay ku saxan tahay. Dee horta dowladda dimuqraadiga shacabkii doortay niman askar ah oo xero ka soo baxay inay kala cayriyaan wax saxa ma aha. Waa mabda ahaanay ugu saxan tahay, maslaxa ahaanna dowladda Turkiga ee hadda jirtay iyo dowladda Soomaaliyeed iyo guudaan shacabka Soomaaliyeed xiriir fiican baa ka dhexeeyey. Soo xataa dhinaca maslaxada marka laga fiiriyo nimanka askarta qoryaha la ordaa waxay la imaan doonaan ma yaqaanaan. Marka anigu waxaan isleeyahay Soomaaliya wax uga dhumaaya inay askartaas waa qaldan tahay tiraahdana ma ogi. Marka Soomaalida dowladaheedu baryahan wax badan oo saxaba sheegi jirin, laakiin hadda inay condemn gareeyaan aniga waa ugula saxayay.
Professor Afyere Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Dooxo ee dalka Gadar ayuu kaasi ahaa uguna waramayay khadka telefoonka ee dalka Kanada Jaamac Buule Jaamac oo istuudiyaha igu heliya.
Aroornimo suuban dhegeystayaal, mar kale dalka Faransiiska oo weli ku jira xaalad baroordiiqa oo 3 cisho ah, waxaa ka jira is-aaminin la-aan bulshada dhexdeeda iyo guud ahaanba xaalad u muuqan karta dareen si gaara loogu hayo dadka muslimiinta ah ee dalkaasi. Axmed Cabdiraxmaan Axmed Bile oo ka mid ah Soomaalida waddankaasi ku nool ayaa uga waramay Sahre Cabdi Axmed oo istuudiyaha igu wehelisa xaaladda dalkaasi kadib weerar dhacay.
سهرة وحوي حالكو مر والبحوي نعاد بوقع سيئة هاي أول بيضة ضدك مسلمين تاجر هاني ودك هدجن شكل بدن لقبي يدقال بوق هراء بدن ودك هنك دعية دمشق هراء بدن دبكي ودن بيو حدا نسامي وين بكو ياشي ما قرت
واقرت مرك درينك ضدك شعب كأه إيك لقبي كران محوية هاي دلك كديب ساعة ويرك دعية عبسيدة سنحقلك بلشدة هذا الهين تم حيتها
dadku dibka ugu badan wuxuu yahay wax aad u yaraaday aaminaadii is-aaminaadii dadka muslimiinta inay dhexdooda is-aaminaan iyo in dadkii faransiiska ay wadanka nala deganaa ee martida loo ahaa iyaguna inay uqdad badan ka qaadaan dadkii muslimka ahaa maadaama dib kasta ama dib kasta wadanka ku daata la leeyahay mar walba wax ka dambeeya dad muslimiina ama dusha laga saarayo maartay la leeyahay argixiso inta badan muslimka xaggiisa ka yimi ba ka dambeeya ama dad carabeed marka wax ugu daran waa is-aaminaad la'aanta iyo in dadkii shaki kala dhex galo taas way tan ugu daran walaal ma garan
waa garta marka bal xaalad baroor diiqa ayuu dalku galay xaalad degdeg ah ayuu ku jiraa dawladdu maxay tiri kadib intii la galay xaaladda degdegga wadanka haatan aad ila hadlaysaa waa sida xaalka guud
hadda wadanku horta saddex maalin wadanku sidii sabab horta 18 bilood gudahood waxa ka dhacay saddex weerar marka hadda xilligan maxdadaan ila hadlaysid gudahan dalku aad buu kacsan yahay saddex maalmood sidaad sheegtay oo baroor diiqa oo calaamada wadanka in hoos loo dhigo oo ka bilaabmaysa maalinta sabtiga hadda iyo maalinta isniinta saddex maalmood ba ma aragtay lagu dhawaaqay madaxweynaha wadanku ku dhawaaqay waxay si toos ah ee dowladdu uga saareen golahan Islamic State ka la yiraahdo ISIS ee si toos ah looga saaray oo maartay wasiir ee saraha wadanku si toos ah ugu dhawaaqay walow ninka hadda dibkan ka dambeeyay dadka baabuurka marsiiyay inta badan nin diiniyan markii la fiirshay nin diin ku shaqo laa sanahayn oo nin iska stress haysto oo xirkiisa ay kala tageen saddex caruur u lahaa xaaskiisa ay kala tageen maaragtay hore loo soo xiray wadankana qofku hadduu argagixiso ku lug leeyahay inta badan waxa la yiraahda fish s yaa booliisku ama qolyaha danbaaristo ay maaragtay ugu calaamadsan yahay marka ninkan haddii booliiska dib loo baaray marna tuhun noocaas ma u qabin nin wuxuu iska ahaa maaragtay xataa salaam saajiro u dhow sida dariska sheegeen kuma tukan jirin taasoo ay tahay laakiin waxay maanta wasiirada wuxuu hadal wuxuu soo qaatay hore oo ahaa 2014 oo nin maxamed cadnaani la yiraahdo uu yiri oo ahaa haddii aad weydaan inaad ama isku qarxisaan ama inaad maaragtay xabad ku ridaan taayir marsiya marka wuxuu yiri mar walba hadalkaasi wuxuu eegyahay maaragtay ficilkaani ficil aad gafiso saas maaragtay saas loo badinayaa ma garatay
baaritaanadii la waday cid kale ku lugla iyo wax la soo qabtay iyo warbaahinta wax dowladdu ay kaga hadashay ma jirtaa
cid gaar ah oo la qabtay marka laga reebo xaaskiisa oo maaragtay lasoo booliska la keenay oo detainera maaragtay iyadana la wareystay iyadana awalba horey bay xaaskiisa ninkan u dilay oo maaragtay caruurtiisa xataa looma ogolayn inuu soo arko laakiin iyada wareysiga lala yeeshay marka laga reebo iyo aabihiis iyo familkiisa cid gaar ah oo maaragtay loosoo qabtay oo khaasa ma ay jirto oo ilaa hadda maaragtay loo qabtay aan ka ahay ninkan
muddo 18 bilood gudahood ah sidaad sheegtayba saddex weerar ayaa wadankan ka dhacay Faransiiska Charles Abdo Bataclo iyo midkan hadda bishan aynu ku gudu jirnaba dhacay labada cisho koor bal waxaad iga warantaa marka arintan sidee bay dawladdu ugu diyaar garoobaysaa inay ka hortagto weerar noocaan oo kale inay mar kale dhicin oo ama argagixiso lagu la yiraahdo oo ku lug leeyihiin ama shakhsiyaad kale taa waxay doontaba ha noqotee sidee bay dawladda dareenkeeda haatantan u feejignaan iyo u muuqataa in la sugayo amniga
amniga in la sugo dad badan oo dawladda ka mid ah ama mucaaradka ka mid ah waxay soo jeediyeen xuduudaha in la xiro wala xuduudaha laba xirayba dadka gudaha ku jira oo dad badan ku jiraan oo intooda badana dambi aan lahayn mar walba iyagu cabsida ay qabaan waxay tahay in culays la saaro laakiin in dawladdu tallaabo qaado tallaabadan ay noqoto banaanka oo maaragtay walow 2014 saan filayo dhamaadkiisii dawladda Faransiiska ayba tallaabooyin badan oo qolyahan ay uga shaqeeyeen inta badan weerarada inay ka dambeeyeen ay qaaday ama dagaalkaas ay faraha la gashay oo maaragtay inta badan looga sababeeyo in maaragtay arrimahan ka dambeeyeen haddana tallaabo kasta oo la qaadi karo dawladdu waxay madaxweynaha iyo guddiga difaaca ee wadanka oo wasiiro badan ay ku jiraan waxay maaragtay ballan qaadeen in wadanka amnigiisana la sugo horena wuu sugnaa laakiin maaragtay tallaabooyin dheeraada la qaado guud ahaan. Laakiin ilaa hadda marka laga reebo saddexda maalin oo baroorjeeda ee la galay ee ciidan badan oo waddanka lagu fidiyey, ilaa hadda maaragtay tallaabo kale oo toos ah oo weli la qaaday ma ay jirto.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Sahara oo Axmed Bile ka wareysanaysay xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada Niis iyo dalkaasi Faransiiska guud ahaanba. Sahara, bal haddana wararkii ugu dambeeyey.
waad mahadsantahay Jaamac. Ciidamada Turkiga ayaa sheegay in dalka uu afgembiyey ay islamarkaasina ay la wareegeen kadib markii iyagu dooneen inay ku soo celiyaan dalkaasi dimuqraadiyaddii iyo xuquuqul insaankii. Militariga waxa ay sheegeen in ay ku soo rogayaan waddankaasi afgembiga ka sokow bandow iyo sidoo kale xaalad degdeg ah. Eerboodyada ayaa la xiray, sidoo kalena waxaa la joojiyey duulimaadyo fara badan oo imaanaya waddankaasi, iyadoo qaar ka mid ah baraha isgaarsiinta bulshadana inkastoo dadku ay isticmaalayeen haddana ay hoos u dhaceen. 17 ka mid ah ciidamada ayaa geeriyooday markii diyaarada ka kacay dalkaasi ay duqeyn ka geysteen meelo ay ka mid yihiin wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale baarlamaanka waddankaasi. Madaxda dalkaasi gaar ahaana madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan oo dadka kala hadlay TV-yada la iska arko ayaa wuxuu u sheegay dadku inay isbarbar taagaan militariga, wuxuuna sheegay in kuwii ka dambeeyey iskudayga afgembigaasi inay iyaguna bixin doonaan cawaaqibka arrinka. Dhinaca kalena, saacado kadib markii weerarkii argagixisada uu ka dhacay magaalada koonfurta waddanka Faransiiska ku taala ee Nice, ayaa ra-iisul wasaaraha waddankaasi Manuel Valls warbixin uu jeediyey waxaa si weyn u cambaareeyay dadka dalkaasi ku dhaqan, waxaana qaar ka mid a dadku ay aada uga caroodeen hadalka madaxweynaha oo uu sheegay in Faransiisku haatan ay tahay in ay wajahayaan argagixiso.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Sahare oo wararkii ugu dambeeyey inoo dulmaraysay ayay ahayd. haatan dhaqaalintii heesaha aan idinku soo dhaweeyo Tigaad iyo codkii baxsanaa Allah u naxariistay Maxamed Saleebaan Tubic.
maxamed Saleebaan Tubacibaha u raxmada dhegihina ayaan uga sii tegi doonaa iyo heestaasi Tigaad. intaynu mar kale ismaqli doono, nabadgelyo.